niin ruvetaan pikkuhiljaa aloittelemaan. Eli minulla on ilo esitellä tämän päivän pääpuhuja, kliinisen psykologian ja psykoterapian professori Raimo Lappalainen täältä Jyväskylän yliopistosta. Raimo opettaa ja tutkii psykologisia analyysi-, interventio- ja hoitomenetelmiä. Viime vuosina Raimo Lappalainen on kehittänyt erityisesti lyhyitä interventiomenetelmiä, joissa hyödynnetään erilaisia verkko- ja mobiilisovelluksia. Kuten rehtorimme Matti Manninen totesi eilen avajaispuheessaan, Jyväskylässä on luotu tutkimusperustaisesti Student Life-toimintamalli, jonka tarkoituksena on tarjota optimaaliset edellytykset opiskelulle ja tukea opiskelijoiden kasvua hyvinvoiviksi yksilöiksi ja monipuolisiksi osaajiksi. Osana tätä Student Lifein toimintamallia Raimo Lappalaisen tiimi on ollut kehittämässä hyvinvoinnin verkko-ohjelmaa Opiskelijan kompassia. Tästä kuulette tulevassa esityksessä lisää. Näiden sanojen saattelemana toivotan Raimon tervetulleeksi tänne lavalle.
Joo, kiitos. Kuuluuko sitä? Mistä sopiva? Joo. No, eli meidän aiheena on siis psykologiset verkkointerventioiden hyödyntäminen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Ja ensinnäkin niin opiskelijoiden hyvinvoinnista se, että silloin kun me ruvettiin katsoa tätä aluetta, niin tämä vähän yllätti minut se, että kun me katsottiin niitä tutkimuksia, mitä on olemassa opiskelijoiden hyvinvoinnista, että siellä on aika iso joukko opiskelijoita, joilla näyttäisi esiintyvän erityyppisiä psykologisia ongelmia. Hei, kuuluuko tämä tänne sinne taakse muuta? Joo. Eli siellä noiden tutkimusten mukaan niin näyttää silleen, että noin 20-30% raportoi kokevansa erilaisia psykologisia ongelmia. Nyt täytyy huomata tässä se, että se kirjo, mitä tähän sisältyy, on niin kuin hyvin laaja, että tämä ei tarkoita välttämättä ollenkaan sitä, että ne olisi hirveän vakavia ongelmia, mutta kuitenkin, jos mennään kysymään, niin tällainen tulos saadaan, ja sitten on olemassa muutamia meta-analyysejä, tämmöisiä analyysejä, joissa on koottu isompi aineisto kansainvälisiä tutkimuksia mukaan, ja ne viittaa jopa siihen, että masennusoireiden esiintyminen opiskelijaväestöllä on yleisempää kuin yleisesti väestölle. Ja nämä tietysti voi vaikuttaa merkittävästi opinnoissa edistymiseen ja muutenkin elämänlaatuun. Ja samalla on sitten muistettava se, että suurin osa opiskelijoista voi tutkimuksen mukaan hyvin. Tässä on siis korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksesta tietoja vuodelta 2012. Eli täytyy koko ajan pitää mielessä tässä esityksessä se, että suurimmalla osalla opiskelijoista ei ole, tai he eivät koe minkälaisia suurempia psykologisia ongelmia. Mutta sitten, jos me katsotaan niin kuin sitä aineistoa, mitä tässä tutkimuksessa tuli, niin se viittaa, että noin kolmasosa kokee stressiä, ja sitten jännittämistä kokee 10-17%, ja sitten 5% oppimisvaikeuksia ja vastaavia, ja yksinäisyyttä kokee alle 10%. Ja sitten Aamulehdessä oli vähän aikaa sitten artikkeli tästä mielialalääkkeiden kasvusta, eli nuoret aikuiset käyttää mielialalääkkeitä aiempaa enemmän. Mutta yhtenä syynä voi olla sekin, että he hakeutuu helpommin hoitoon. Eli se nyt ei välttämättä tarvitse kuvastaa sitä, että ne masennusoireet olisi lisääntynyt. Ja sitten mikä on myös mielenkiintoista, että vaikka tämmöistä, tai en tiedä, onko tämä nyt niin yllättävää, mutta kuitenkin mikä näyttää olevan se tilanne, että vaikka tällaisia psykologisia ongelmia esiintyy kohtuullisen paljon ja monella opiskelijalla, niin noin puolet suurin piirtein hakee niihin apua, näihin ongelmiin. Tätä on niin siis raportoitu useammassa eri tutkimuksessa. Ja miksi ei haeta apua, niin siihen voi vaikuttaa leimautumisen pelko, se, että ei koeta, että tarvitaan apua tai ajan puute, on muutakin opiskelussa niin paljon tekemistä. Ei haluta ehkä jakaa omia asioita tai huolia muille, ja sitten tiedon puute olemassa olevista palveluista, tai sitten ei uskota niiden vaikuttavuuteen, tai niillä huono maine, tai sitten niitä palveluita ei ole tarjolla riittävästi. Ja samaan aikaan niin yliopistojen tilanne, niin kuin me tiedetään, niin on vähän tiukentunut, eli määrärahoja pienennetään, joka sitten on johtanut siis toisaalta siihen, että vaaditaan kustannustehokkaita toimenpiteitä ja palveluita. Ja on kiristetty opiskelutahtia tai pyritään kiristämään opiskelutahtia, mikä sinänsä ei välttämättä olekaan huono asia, mutta joka sitten saattaa johtaa joidenkin opiskelijoiden kohdalla stressiin. Ja se, jos me katsotaan niin kuin niitä kokemuksia esimerkiksi, mikä meillä on ollut itse asiassa meidän psykologiaopiskelijoista ja sitten muista opiskelijoista, niin yksi ongelma, mikä tähän, tai asia, mikä tähän vaikuttaa, niin näyttää siltä, että opiskelijoiden joukossa esiintyy aika paljon tämmöistä perfektionismia. Siis asetetaan aika kovia vaatimuksia itselle. Ja silloin, kun niitä niin kuin vaatimuksia sitten yliopiston puolelta lisätään, niin sitten tietyillä henkilöillä, opiskelijoilla voi sitten tämä kovat vaatimukset itselleen johtaa stressiin tai ahdistuneisuuteen. Ja sitten samalla, kun sitten pienennetään näitä yliopistojen varoja, niin sehän voi johtaa sitten siihen, että pystytäänkö riittävästi kiinnittämään huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin ja niiden edistämiseen. Ja voisi ajatella niitä, jos ajatellaan, että jos noin isolla joukolla opiskelijoita esiintyy jonkun tyyppisiä psykologisia ongelmia, niin voisi siitä päätellä, että niillä saattaa olla vaikutusta siis opinnossa etenemiseen. Ja sitten toisaalta taas, kun nyt ajatellaan sitä verkon käyttöä, mistä me tullaan nyt tänään puhumaan, niin se tällä hetkellä tämä verkon käyttö tai puhelimen käyttö niin on opiskelijoille hirveän luonnollista. Tai meille kaikille, mehän ollaan jatkuvasti, tekin olette nyt tänään jatkuvasti verkossa tai katsotte uutisia puhelimesta tai mitä tahansa. Ja silloin tavallaan, minkä takia me sitten ruvettiin käyttämään ja kehittämään verkkointerventiota ja mobiiliinterventiota, niin oli se, että koska niitä käytetään niin paljon, niin me ruvettiin miettimään, että sitä voi hyödyntää sitten tehokkaasti myös hyvinvoinnin edistämiseen, psykologisiin interventioihin ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen. Ja nämä itse asiassa tietokoneella olevia tietokoneella olevia psykologisia hoito-ohjelmia, niin niitähän on ollut jo parikymmentä vuotta. Britannia on edelläkävijä tässä. Ja nyt niin kuin viime vuosina sitten tämän kehityksen takia niin ollaan siirrytty verkkoon. Eli aikaisemmin oli silleen, että oli tietokone ja sitten sinne mentiin ja tehtiin siellä joku psykologinen hoito-ohjelma tietyssä paikassa. Nyt se on johtanut siihen, että psykologinen hoito ei enää ole tavallaan paikasta eikä ajasta riippuvaista. Tämä on niin kuin muuttanut tätä niin kuin tapaa niin kuin antaa näitä palveluita niin hyvin radikaalisti. Ja silloin on kysymys, että miten me voidaan hyödyntää sitä ja mitä niin kuin, toimiiko se ja millä tavalla me voitaisiin käyttää siis sitä. Ja jos me ajatellaan sitä, että Suomen yliopistossa opiskelee tällä hetkellä noin 170 000 opiskelijaa. Ja vuosittain aloittaa opintossa yli 20 000 opiskelijaa. No jos se tutkimustieto sanoo, että 20-30% näistä opiskelijoista raportoi kokevansa erilaisia psyykkisiä ongelmia. Siis tämä nyt koskee vain sitä, mitä he raportoivat, mitä opiskelijat kokee. Niin se tarkoittaa 34 tai 51 000 opiskelijaa niin kuin viikoittain siis kokee näitä oireita. Ja silloin on kysymys, että miten me vastataan siihen tarpeeseen, että miten, jos on tällä tavalla, me oletetaan, että tämä on tärkeää huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista, niin mitä me silloin tehdään? Jos me otetaan siihen vaikka yksi opintopsykologi vaikka, tai asiantuntija, niin sillä voi olla 15 000 opiskelijaa, tai kahdella tai kolmella opintopsykologilla, tai asiantuntijalla voi olla 15 000 opiskelijaa. Tai jotain vastaavaa, siis tämä on nyt vain esimerkki. Niin silloin on kysymys siitä, että eihän nämä henkilöt pysty millään tavalla niin kuin tarjoamaan niitä tällaisia niin kuin välineitä tai ratkaisuja niin isolle joukolle henkilöitä. Eli silloin niin kuin voisi ajatella silleen, että meidän täytyy muuttaa ajattelua, meidän täytyy niin kuin muuttaa kokonaan mallia, luoda niin kuin kontekstuaalinen malli terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ajatella ihan toisella tavalla. Ja silloin verkkointerventio tai tämmöinen niin kuin voi olla, tai mobiiliinterventio voi olla osa sitä. No mitä niin kuin verkko- ja mobiiliinterventiot sitten on? Että mitä ne on? Että mistä ne niin kuin koostuu? Niin voi ajatella, että siinä ei niin kuin mitään ihmeellistä verkkointerventiossa. Että käytännössä verkossa toimiva ohjelma voi olla hyvin samantyyppinen tai sisältää samantyyppisiä asioita kuin että jos minä tapaisin psykologina vaikka asiakkaan. Eli käytännössä voidaan niin kuin samoja asioita viedä sinne verkkoon. Ne voi olla tekstimuodossa, siellä voi olla tietoa, koulutusmateriaalia, siellä voi olla arviointimenetelmiä, ihan samoja arviointimenetelmiä, lomakkeita tai jotain skaaloja, mitä me käytetään muutenkin kasvokkain tapaamisissa. Siellä voi olla äänitteitä tai videoita, että pääsääntöisesti meidän verkko-ohjelmissa, mitä me ollaan tehty, niin suurin osa harjoitteista voidaan joko lukea, ne voidaan kuunnella tai ne voidaan katsoa videolta. Se tarkoittaa sitä, että silloin psykologinen interventio voidaan saada tai antaa esimerkiksi kävellessä, koska voidaan kuulokkeesta kuunnella jotain harjoitusta tai interventiota. Siellä voi olla tapauskuvauksia tai esimerkkejä. Siellä voi olla kirjoittamismahdollisuus, eli voidaan tehdä itsereflektio. Voidaan olla kontaktissa asiantuntijoihin sen verkon kautta, tai sitten voi olla kontaktissa vertaushenkilöihin. Eli verkkointerventiossa voi olla hirveän paljon erilaisia ominaisuuksia. Ja osittain näiden verkkointerventioiden niin kun sisältö voi riippua siitä rahasta, miten paljon rahaa on käytettävissä silloin, kun tehdään verkkointerventio. Että niistä voidaan tehdä myös hyvin interaktiivisia, mutta sitten se vaatii aika paljon resursseja. Et meidän verkkointerventioiden ne tulokset, mitä mä tulen näyttämään, niin on tehty niin kuin kohtuullisen pienillä kustannuksilla. Että meidän verkkointerventiot on yleensä ollut siis ihan siis kustannussyistä, niin ei ole niin kuin niin pitkälle meneviä, mitä ne voisi olla. Että niitä voidaan niin kuin viedä hyvinkin pitkälle, näitä verkkointerventioita. Mutta käytännössä siis verkkointerventiossa ei ole niin kuin mitään ihmeellistä. Ainut on siinä se, että se ei ole niin joustava. Että jos mä teen psykologina töitä jonkun opiskelijan kanssa, niin sitten me voidaan niin kuin muuttaa sitä työskentelyä milloin tahansa, mutta verkkointerventiossa täytyy usein päättää se, että missä järjestyksessä asiat esitetään. Me ollaan haluttu tehdä semmoinen verkkointerventio, joka mukautuu ja muuntuu sen mukaan, kun se henkilö edistyy siinä omassa hyvinvoinnissaan. Eli periaatteessa me pystyttäisiin rakentamaan, jos meillä olisi riittävästi rahaa, semmoinen interventio, joka muuntuu koko ajan sen mukaan, kun asiakas edistyy tai se sopeutuu sen mukaan, mitä se analyysi kertoo sen henkilön tilanteesta. Me pystytään periaatteessa tekemään, jos meillä on riittävästi varoja, niin semmoinen yksilöllinen, täysin yksilöllinen verkkointerventio. Tällä hetkellä me ollaan pyritty yksilöllisyyteen silleen, että suurimmassa osassa meidän verkkointerventiosta, niin se henkilö pystyy liikkumaan siellä verkkointerventiossa vapaasti, jolla me voidaan niin kuin ohjeistaa, jos me ollaan kontaktissa siihen henkilöön, me voidaan ohjeistaa häntä spesifisti käyttämään sellaisia harjoituksia, jotka erityisesti sopii hänelle. Eli käytännössä silloin me voidaan räätälöidä verkkointerventio myös yksilöllisesti, jos meillä on siinä jonkun tyyppinen tuki. No, mitä hyötyjä verkkointerventiosta voisi olla? Se voi olla siis henkilökohtainen, yksityinen, siinä ei ole leimautumisen pelkoa. Se käyttäjä voi käydä uudestaan läpi niitä asioita, joita hoidossa ja ohjauksessa on käyty läpi. Jos mä esimerkiksi kerron kasvokkain tapaamisella asiakkaalle tai sille, jolle mä annan ohjausta, kerro vaikka jonkun asian, että meillä on joku tämmöinen psykoedukaatiotyyppinen juttu, että me puhutaan vaikka ahdistuneisuudesta tai pelkotiloista tai pelko-ongelmista ja niihin liittyvistä asioista. Niin silloin niin se verkkointervention etu on se, että se henkilö voi kerrata niitä asioita. Sehän voi olla, että se on unohtanut sen sitten, kun me ollaan tavattu, mistä me ollaan puhuttu. Mutta se verkkointervention siinä voi palata monta kertaa. Ja välillä niin kuin meidän asiakkaat tai jotka henkilöt käyttää verkkointerventiota, niin ne voi tehdä sillä samoja harjoituksia uudestaan. Niitä voi niin kuin kerrata jonkun jutun monta kertaa, jos haluaa. Jos tykkää jostain jutusta, niin voi katsoa sen videon vaikka monta kertaa läpi. Ja sitten se interventio ei ole ajasta eikä paikasta riippuvainen. Siis se voidaan tehdä milloin vaan. Junassa kävellessä käytännössä. Kenenkään ei tarvitse tietää, että joku toinen henkilö tai opiskelija esimerkiksi käy läpi verkko-ohjelmaa. Siinä ei välttämättä tarvita kontaktia ammattilaiseen tai toiseen henkilöön, ei välttämättä. Se voidaan tehdä itsenäisesti. Mä tuun kohta näyttämään, miten se vaikuttaa vaikuttavuuteen. Sillä on selvä yhteys vaikuttavuuteen, siis hoitotulokseen tai siis interventioon tulokseen. Se voi vähentää interventioihin tarvittavaa aikaa. Että mun arvio on esimerkiksi masennushoidoissa, että me voidaan niin kuin vähentää ammattilaisen käyttämää aikaa noin puoleen tai kolmannekseen tai neljännekseen ilman, että meidän vaikutus muuttuu. Meidän vaikutus pystytään säilyttämään, siis sen hoidon vaikutus pystytään säilyttämään samana, vaikka me vähennetään sen ammattilaisen aikaa. Ja se mahdollistaa niin kuin näiden palveluiden tarjoamisen suurille joukkoille henkilöitä. Ja mitä, niin kuin, se voisi ajatella jollain tavalla, että verkkointerventio on erilainen tapa ajatella niin kuin tämän tyyppisten palveluiden tarjoamisesta, jos ajatellaan tätä palveluna. Tässä meillä perinteinen tapa, eli yhtenä päivänä viikosta tavataan se henkilö ohjaustilanteessa. Se voisi olla mikä tahansa ohjaustilanne esimerkiksi yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Me halutaan saada sillä ohjauksella joku vaikutus. No verkkointerventio niin voi tehdä sen, että sen lisäksi, että meillä on se yksi tapaaminen, niin samalla tavallaan se interventio voidaan jakaa ikään kuin viikolla, niin sille viikolle pieniin osiin. Eli se henkilö voi käydä siellä ohjelmassa useita kertoja sen viikon aikana, milloin hän haluaa. Eli esimerkiksi jos on vaikka keskittymisvaikeuksia, niin silloin, niin kuin meillä on esimerkiksi opiskelijan kompassissa ollut joillakin opiskelijoilla keskittymisvaikeuksia, niin silloinhan siellä on esimerkiksi joku video, joka kestää vain muutaman minuutin. Eli käytännössä hän voi sieltä käydä poimimassa 3 minuutin psykologisen mini-interventioon. Eli käytännössä itse asiassa verkkointerventio voi olla kokoelma psykologisia mini-interventioita. Ja se tutkimus, mihin me nyt pyritään jatkossa, on se, että me pyritään tutkimaan yksittäisten mini-interventioiden vaikuttavuutta labrassa, siis kokeellisesti. Sen takia, että silloin jos me tiedettäisiin yksittäisten mini-interventioiden vaikuttavuus, niin me voitaisiin niiden perusteella koota erittäin vaikuttava, todennäköisesti hyvin vaikuttava psykologinen verkkointerventio tai mobiili-interventio. Koska nyt ongelmana on se, että kun me tehdään verkkointerventio, niin meillä on vielä niin kuin vaikka siis 100 menetelmää, mutta nyt verkkointerventio ja mobiili-interventio ei voi panna hirveän paljon. Se raja on, siis se tila on niin kuin rajallinen. Ja silloin kun me tehdään psykologista verkkointerventioa, niin yksi iso ongelma on se, että mitä me sinne valitaan. Siis otetaanko tämä juttu vai tämä juttu vai tämä juttu. Ja meillä ei ole niin empiiristä tietoa siitä, paitsi sillä tavalla, että koska nyt psykologinen tutkimus menee siellä, että me tiedetään keskeisistä prosesseista aika paljon, paljon enemmän kuin aikaisemmin, mitkä todennäköisesti selittää psykologista muutosta, niin me voidaan valita niitä harjoituksia, jotka vaikuttaa näihin keskeisiin muutosprosesseihin, siis mekanismeihin. Meillä on tietoa siitä, että ikään kuin mikä muutosmekanismi, mihin muutosmekanismiin pitäisi vaikuttaa, jotta me saadaan vaikutus. Ja me voidaan niin kuin vaikuttaa niihin erilaisilla harjoituksilla. Mutta meidän täytyisi tehdä enemmän niin kuin näistä mini-interventioista ja niiden vaikuttavuudesta. No, verkkointerventioiden vaikuttavuudesta tiedetään se, että ne toimii kohtuullisen hyvin. Siellä on useita meta-analyysejä. Ja erityisesti niitä on tehty masennuksen ja ahdistuksen hoidossa, mutta myös muusta. Ja niiden vaikuttavuus, siis efektikoko, on verrattavissa kasvokkaan tarjottavien hoitojen vaikuttavuuteen, kun niihin yhdistetään pieni tuki. Tässä on yksi meta-analyysi, nyt katsotaan tarkemmin sitä vaikuttavuutta. Meta-analyysi, joka tehtiin joitakin vuosia takaperin. Siinä oli 25 tutkimusta, vajaa 6000 henkilöä tässä, ja sitten siellä verrattiin siis verkkointerventioita, erityyppisiä verkkointerventioita, niin kuin ei-hoitoon, että ei saada hoitoa, tai saadaan joku niin kuin treatment as usual, siis tavanomainen hoito. Ja tämä kontakti vaihteli tässä kontaktissa, mikä oli kytketty verkkointerventioon, oli vaihtelua. Eli tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään se, että jos sitä kontaktia vaihdellaan, niin mikä sen vaikutus on? Ja vaikutus näytti täältä. Tässä on siis, jos te tiedätte efektikoista, niin tämä on ryhmien väliset efektikoot. Ryhmien välisissä efektikoossa niin 0,2 pidetään pienenä efektinä, 0,5 kohtuullisena efektinä ja 0,8 suurena efektinä. Siis verrataan ryhmien välisiä eroja lopussa. Ja tässä niin kuin näkyy se, että kun meillä ei ole mitään kontaktia, niin verkkointerventiolla on pieni vaikutus. Sillä on siis vaikutus verrattuna siihen, että ei saada mitään. Kun me lisätään sitä kontaktia ennen, niin se tuplaantuu sen verkkointervention vaikutus. Kun me lisätään se siinä aikana, siis verkkointervention aikana se kontakti, niin se taas lisääntyy. Ja sitten kun me lisätään sitä kontaktia, ennen aikana jälkeen, niin silloin me saadaan jo suuri ero niin kuin ei-hoitoon. Tässä on muutama meidän oma tutkimus, eli ennen kuin me kehitettiin, niin lähdettiin kehittämään tuota opiskelijan kompassia, niin me tehtiin siis masentuneilla henkilöillä, siis ei-opiskelijoilla, muutamia tutkimuksia. Ja opiskelijan kompassi, mikä me kehitettiin, niin perustuu näihin tutkimuksiin. Tässä on masentuneita henkilöitä, jotka on randomisoitu kahteen ryhmään. Toinen ryhmä on saanut kasvokkainhoidon 6 kertaa 6 viikkoa. Se on tämä katkoviiva. Ja toinen ryhmä on saanut verkkointervention tapaaminen alussa, tapaaminen lopussa. Ja täällä välillä ollaan oltu verkossa ja verkon kautta yhteydessä. 1,5 vuoden seuranta. Ja tässä intervention aikana, joka kesti siis 6 viikkoa, tässä siis masennuspistemäärä laskee molemmissa interventioissa samalla tavalla. Mutta meillä on vähän vihjeitä siitä, että verkkointerventio, jossa oli vähemmän kontaktia, niin sen tulos säilyy paremmin pitkällä aikavälillä, 1,5 vuoteen. Ja tässä on toinen interventiotutkimus. Tämän jälkeen niin me otettiin se kasvokkain kontakti kokonaan pois. Eli tässä on hoidettu esimerkiksi Oulun alueella masentuneita henkilöitä etänä. Osa on Jyväskylän alueella, osa Oulun alueella. Ja heihin oltiin puhelinkontaktissa ennen hoitoa, siis heitä ei nähty kasvokkain. Ja sitten heihin oltiin yhteydessä verkon kautta, ja he käytti meidän verkkointerventio, jolloin masennuspistemäärä laskee ja se säilyy 1,5 vuoden seurannassa. Ja tämän jälkeen me sitten, tai siis tämä perus näin niin kuin johti siihen, että opiskelijan kompassi on siis kehitetty osittain näiden kokemusten perusteella. Eli meillä on siis opiskelijan kompassi käytössä Jyväskylän yliopistossa. Tämä on siis kaikkien Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden saatavilla. He pääsevät siihen omilla opiskelijatunnuksillaan. Tämä on siis hyvinvointiohjelma ja se perustuu näihin meihin aikaisempiin tutkimuksiin. Ja jotenkin yleisiä periaatteita tästä meidän mallista, niin me ajatellaan siis sillä tavalla, että psykologisissa ongelmissa ei ole mitään ihmeellistä. Siis jos ajatellaan vaikka, siis meille kaikille tapahtuu menetyksiä. Tai meille tulee, siis voi tulla jotakin sairauksia, enemmän tai vähemmän vakavia sairauksia. Meidän tähän niin kuin elämisen systeemiin kuolee se, että osa sitten lähtee pois. Joko niin kuin poistuu kokonaan tältä meidän joukosta tai sitten erotaan, tai siis että joku suhde loppuu. Elämään kuuluu emotionaaliset reaktiot. Elämään kuuluu ahdistuneisuus, pelko, epävarmuuden tunteet. Jos on elämään voi kuulua esiintymispelko, se, että pelkää, että miten mä nyt selviän tästä esiintymisestä, niin kuin opiskelijoilla. Se ei ole niin kuin tavallaan ongelma itse asiassa. Se ongelma, siis nyt mä referoin nykyaikaista psykologista tutkimusta. Se ongelma on se, miten niitä asioita käsitellään. Siis miten niitä tunnekokemuksia ja ajatuksia, jotka liittyy niihin tilanteisiin, joita ei voi välttää, koska ei elämää voi kontrolloida täydellisesti. Vaikka jotkut opiskelijat yrittää kontrolloida. Ja tässä tulee ongelma, koska se kontrolli saattaa itse asiassa aiheuttaa ongelmia ja pitää yllä ongelmia. Eli on kysymys strategiasta. Ja silloin me ajatellaan, että meillä on iso yhteisö. Meillä on 15 000 opiskelijaa esimerkiksi yliopistossa. Niin silloin voi olla hyvin tärkeää, että jos meillä on psykologista tietoa siitä, että mikä strategia on rakentava ja hyödyllinen niissä tilanteissa, kun me saadaan emotionaalisia kokemuksia, kun me saadaan niitä, tai epämiellyttäviä ajatuksia. Niin silloin voi olla erittäin tärkeää, että jos me pystytään opettaa niille opiskelijoille sitä strategiaa, joka pienentää todennäköisyyttä, saa henkilökohtaisia ongelmia. Koska me tiedetään tutkimuksesta, että väärä strategia, siis suhtautuminen, siis käsitteleminen, miten käsitellään elämässä tapahtuvia asioita, voi johtaa siihen, että ongelmat voi lisääntyä, siis ratkaisuyritykset voi lisätä ongelmia käytännössä. Tai se voi johtaa siihen, että ne jää päälle. Eli me ei pyritä poistamaan siis kaikkia ongelmia. Me ei pyritä poistamaan ahdistuneisuutta tai pelkoja, vaan me pyritään lisäämään strategioita verkko-ohjelman avulla tai verkkopalveluiden avulla, jotka tutkimusten mukaan on rakentavia. Ja meillä ei ole siis ongelmalähtöinen lähestymistapa. Siis meillä ei ole siis me ei tehdä mitään diagnooseja eikä mitään vastaavaa, vaan me nähdään niin kuin elämässä olevat tapahtumat niin kuin luonnollisina asioina, jolloin me pyritään madaltamaan sitä kynnystä, että jos opiskelijalla on jotain huolia, niin hän olisi valmis tulemaan sitten hakemaan näitä niin kuin menetelmiä tavallaan siihen, taitoja. Me lisätään taitoja käytännössä, jolloin ei ole leimautumisen pelko, on helpompi hakea apua, neuvoja, ja voi olla tärkeä estää ongelmien kasaantuminen. Ja me nähdään se ihan selvästi, että jos me ajatellaan silleen, että jos meillä on mahdollisuus vaikuttaa 15 000 opiskelijaa ja heidän hyvinvointiinsa, niin me tiedetään, että siellä on olemassa sellaisia henkilöitä joukko, joilla on riski, että heille kehittyy jatkossa suurempia ongelmia, kumuloituu niin kuin ikään kuin ongelmat. Mä olen koulutettu psykoterapeutti. Eli mä olen nähnyt myös sen tilanteen, jossa on paljon ongelmia, hyvin usein. Ja siellä kun haastattelee näitä henkilöitä ja keskustellaan näiden henkilöiden kanssa, niin siellä usein nähdään tämmöinen kumuloitumishistoria. On ollut yksi juttu, sitten tulee toinen juttu, sitten tulee kolmas juttu. Niin nyt niin kuin mä luulen silleen, että jos meillä on hyviä välineitä, jos me niin kuin tehdään tällainen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen, niin voi olla mahdollista estää aika iso osa näistä kehityksistä. Ja samalla niin kuin me voitaisiin niin kuin lisätä niin kuin työelämän taitoja ja edistää opintoja. Se mä näen opiskelijan kompassin, niin me katsotaan vähän pikkusen tarkemmin sitä, niin me näen opiskelijan kompassin myös välineenä lisätä työelämätaitoja. Koska meidän opiskelijat, niin kun he menee työpaikkoihin, niin mitä siellä tapahtuu? Siellä tulee myös vastoinkäymisiä. Eikö meillekin joskus yliopistossa tule vastoinkäymisiä? Mutta tuntuu, että mä niin välillä yritän ratkaista vaan koko ajan ongelmia. Eli niin kun me tavallaan niin kun niitä taitoja, mitä tarvitaan työelämässä, eli niitä taitoja, jotka voi olla erittäin tärkeitä, se on sopeutumisessa muuttuviin tilanteisiin, niin mehän voitaisiin opettaa niitä täällä, siis yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Siis mitä muuta tämä yhteiskunta on nyt nykyään kuin pelkästään muutosta. Jos mä niin kuin, minä olen yliopistossa, niin tuntuu välillä se, että nyt voisi olla joku vuosi, milloin ei tehdä mitään muutosta, koska tuntuu, että tulee jatkuvasti jotain uutta. Siis joku tietokoneohjelma tai systeemi muuttuu tai niin se vaatii koko ajan muuntumista ja sopeutumista. Ja tavallaan niin kuin meidän täytyy niin kuin varustaa opiskelijoita niin kuin taidoilla kohtaamaan näitä juttuja. Koska se näyttää siltä, että ei tässä ole paljon muita vaihtoehtoja. Ja tavallaan mitä me pyritään auttaa tekemään näissä verkkointerventioissa, niin me pyritään aktivoimaan se henkilö, siis opiskelija, itse auttamaan itseään. Se pyritään niin kuin aktivoimaan hänet yksilöllisesti, että hän vaikuttaisi omaan hyvinvointinsa itse. Ja perusajatuksena on se, että psykologista hyvinvointia pitää ja voi ylläpitää, koska osittain on kysymys taidoista. Me nähdään tämä osittain taitoharjoitteluna. No tässä on tämä kontrolliongelma, eli tavallaan mikä liittyy siihen, että minkä takia niin kuin tämä hyvinvointi niin kuin on niin kuin pahoinvointi, psykologinen pahoinvointi, sanotaan näin päin, niin minkä takia tavallaan voidaan ajatella, että se on osa meidän elämää. Eli ne nykyaikaiset oppimispsykologiset teoriat sanoo suurin piirtein niin, että psykologista pahoinvointia jossain mielessä ei voi estää. Ne sanoo sille. Ne sanoo niin, että siis siinä mielessä psykologista pahoinvointia, että me koetaan epämiellyttäviä, ahdistavia ajatuksia ja tunteita, tai siis sen tyyppisiä asioita, niin sitä kehitystä ei voi estää, tai sitä ilmiötä ei voi estää. Ja semmoinen uusi psykologinen oppimisteoria, jonka nimi on suhdekehysteoria, pystyy selittämään tämän. Eli me pystytään esimerkiksi siirtämään kärsimystä paikasta toiseen, omassa päässämme. Eli meillä jos on jotain tapahtunut aikaisemmin, mikä on epämiellyttävää, me pystytään tuomaan se tähän hetkeen. Pelkästään ajattelemalla niitä asioita. Eli käytännössä me pystytään tuottaa itse koko ajan itsellemme jossain mielessä psykologista kärsimystä. Ja se, mikä tässä on, mitä se tutkimus näyttää sanoman, että tämä liittyy niin kuin tähän niin kuin meidän lahjakkuuteen, joka on niin kuin aika paljon kielellinen, tavallaan niin kuin kielelliseen lahjakkuuteen. Ja jossakin mielessä on myös välillä mietitty sitä, että onko ne opiskelijat, jotka on kielellisesti hyvin lahjakkaita, niin jossakin mielessä riskialttiimpia niin kuin kehittämään päässään kaikennäköisiä juttuja. Koska se osittain kysymys siitä, että mieli rupeaa keksimään kaikennäköisiä hommia, jotka ei välttämättä niin kuin pidä paikkaansa. Ja koska meidät on opetettu tottelemaan ajatuksia, siis mitä yliopisto opettaa? Sehän opettaa, että pitää niin kuin tehdä niin kuin kirjoissa lukee. Eli käytännössä, että tottele sanoja. Ongelma syntyy siitä, että jos ajattelukäyttäytyminen on osittain johdettuja suhteita, eli ne on niin kuin johdettuja suhteita vertailutilanteista. Eli nyt mä puhun suhdekehysteoriaa. Eli meidän ajattelumieli tuottaa jotain uutta, jolla ei ole todellisuuspohjaa. Jos meillä on opetettu siihen, että usko sanoja, niin sehän tarkoittaa, että usko kaikkea, mitä mielessä tuottaa. Eli usko kaikkea sitä, mitä niitä ajatuksia, mitä sinulla on. Mutta jos ajatus, että minä olen huono, on syntynyt vertailusta, mitä koulussa tehdään paljon, mitä yliopistossa tehdään paljon, vertaillaan. Jos mä niin kun sanon jotain myönteistä sulle, ja sitten samassa tilanteessa mä en sano mitään myönteistä sulle. Mä sanon sulle myönteistä, mutta mä en sano sulle mitään huonoa, mutta mä en kommentoi sua millään tavalla. Niin hän voi johtaa päässään suhteen, että hän on huonompi kuin tämä toinen. Tässä on johdettu suhde. Eli koska näitä tilanteita syntyy koko ajan, niin silloin me ajatellaan silleen, että me ei tavallaan niin kuin voi estää ikään kuin tiettyjen ongelmien syntymistä. Siis minäkäsityksiä esimerkiksi. Mutta meidän täytyy varustaa henkilöt sellaisilla taidoilla, että ne voi käsitellä näitä. Ja kontrolli on yksi ongelma. Jos me niin kuin käytetään ongelmanratkaisuperiaatetta, että jos me pyritään niin kuin kontrolloimalla ratkaisemaan ajatuksiin ja tunteisiin liittyviä asioita, niin se voi johtaa niin kuin huonoon lopputulokseen. Että jos me käytetään ongelmanratkaisumenetelmää, joka perustuu kontrolliin, sisäisiin tuntemuksiin, siis ei-toivottuihin ajatuksiin, tunteisiin ja muistoihin, jotka tekee kipeätä, ja yritetään päästä niistä eroon, niin silloin ne itse asiassa saattaa jäädä päälle ja ne saattaa lisääntyä. Ja tässä on nytten sitten muutamia tuloksia Kompassista, eli meidän tutkimuksista. Eli me ollaan sitten hyödynnetty opiskelijoita apuna tässä ohjelman ja hyvinvointiohjelman kehittämisessä. Ja tässä me kysyttiin Jyväskylän yliopiston opiskelijoilta, millaisia ongelmia he kokevat ennen hyvinvointiohjelmaa. Eli he olivat hakeneet meidän verkkopohjaisen hyvinvointiohjelmaan. Tässä niin kuin näkyy se niin kuin yleisyysaste tällä hyvin pieni ryhmä. Eli siellä opiskeluhuolia oli suurimmalla osalla sitten stressiä, murehtimista, ahdistuneisuutta, valmistumishuolia, jaksamattomuutta, väsymystä, uupumusta, liiallinen työmäärä ja masentuneisuutta. Siis nämä oli semmoisia henkilöitä, jotka oli hakeutunut ilmoituksen perusteella meidän hyvinvointiohjelmaan. Ja me haettiin siis semmoisia opiskelijoita, jotka kokivat, että heillä on masentuneisuutta tai stressiä. Ja sitten kysyttiin opiskelijoiden toiveita hyvinvointiohjelmalle. He sanoivat, että he haluaisivat konkreettisia työkaluja ja menetelmiä selviytyä elämän ja arjen ja opiskelun haasteista ja tukea neuvoja sekä ulkopuolista uutta näkökulmaa ongelmia. Tukea jännitykseen, ahdistukseen, aikatauluttamiseen, motivaation ylläpitämiseen ja tämmöiseen levollisuuden löytämiseen, hetkessä elämiseen, ihmissuhteisiin. Sitten osa halusi puhua ulkopuolisen henkilön kanssa mieltä painavista asioista. Ja sitten osa halusi itseymmärryksen lisääntymistä, itsensä hyväksymistä. Ja mitä tämä opiskelijan kompassi hyvinvointiohjelma on? Että tavallaan siihen taustaan liittyen, mistä me puhuttiin, meidän tavoitteena ei ole siis poistaa välttämättä kaikkia ongelmia, vaikka kyllä sen seurauksena usein ne ongelmat vähenee. Meidän tarkoituksena on lisätä psykologista joustavuutta. Sillä tarkoitetaan niin kuin tieto on sitä, että ollaan läsnä tässä hetkessä, otetaan vastaan ne ajatukset ja tunteet sellaisena kuin ne on, mitä tahansa ne onkin. Me tarkastellaan niitä ajatuksia, tunteita, onko ne epämiellyttäviä tai miellyttäviä avoimesti. Annetaan niiden tulla ja mennä. Ja samanaikaisesti me pyritään vaikuttamaan omilla valinnoilla omaan hyvinvointiin, noin lyhykäisyydessä. On hyvin paljon tutkimusta, että psykologinen joustavuus on yhteydessä psykologisen hyvinvointiin. Jos me otetaan masennusmittari ja psykologisen joustavuuden mittari ja lasketaan korrelaatiokerroin näiden välille, niin pääsääntöisesti me saatiin korrelaatiokerroin joka liikkuu 0,5 ja 0,7 välillä. Eli meillä on hyvin suora yhteys masennusoireiden välillä esimerkiksi psykologisen joustavuuden välillä. No mitä opiskelijan kompassi sitten on? Eli se tarjoaa konkreettisia työkaluja jokapäiväisen elämään ja hyvinvoinnin edistämiseen. Eli me harjoitellaan siellä tietoisuustaitoja, tarkoittaa havainnointia, asioiden huomaamista itse asiassa. Se on mitä kuin havainnoinnin suuntaamista. Harjoitellaan, niin kuin, että huomataan, mitä itse asiassa tapahtuu käytännössä. Me harjoitellaan hyväksyntää, eli strategiaa, miten käsitellään niitä epämiellyttäviä tapahtumia tai miellyttäviä tapahtumia. Omien arvojen tunnistamista, joka tarkoittaa sitä, että mitä se opiskelija haluaa. Meillä on muutamia kertoja tapahtunut silleen, että opiskelija on vaihtunut pääainetta meidän ohjelman jälkeen. Hän on todennut, että tämä ei ole nyt mitä hän haluaa tehdä. Koska me ohjelmassa laitetaan se henkilö miettimään, että mitä sä haluat. Mitä asioita sä pidät henkilökohtaisesti tärkeänä. Me lisätään taitoja, joilla pyritään käsittelemään ajatuksia ja tunteita. Meillä on opiskelijan kompassissa 3 linjaa, stressilinja, mielialalinja ja ahdistuslinja. Ja sitten meillä on vielä sitten englanninkielinen kompassi ja sitten, joka on pikkusen suppeampi, ja saksankielinen kompassi. Eli meillä on 3 kielellä kansainvälisille opiskelijoille. Me nyt syksyllä, meillä oli pieni pilotti keväällä ja me syksyllä nyt ehkä testataan vielä tätä meidän kansainvälisille opiskelijoille tätä ohjelmaa. Ja sitä voidaan, opiskelijan kompassia voidaan käyttää, siis verkko-ohjelmaa voidaan käyttää itsenäisesti, mutta sitten myös tuen kanssa. Ja silloin se sisältää 203 yksilöllistä tapaamista kasvokkain tukihenkilön kanssa. Ja se opiskelijan kompassi koostuu niin kuin 5 viikosta. Se on niin kuin jaettu tälle niin kuin eri osiin, eli se alkaa tuolla arvoanalyysillä, sitten toimiminen eli aktivointi. Käytännössä tuo kakkoskohta, kakkosviikko on aktivointia siihen, että pyritään vaikuttamaan omaan hyvinvointiin itsenäisesti. Pyritään opettaa opiskelijoita yksilöllisesti, miten he voisivat itse lisätä omaa hyvinvointia. Ja tuo ykkösosa on vaan sitä niin kuin valmistautumista siihen käytännössä. Että haetaan niin kuin yksilöllisesti sitä, että mitä se henkilö niin kuin haluaisi muuttaa tai tehdä. Sen jälkeen mennään opettelemaan näitä käsittelytaitoja, eli strategiaa. Eli puhuttiin strategiasta, niin toi 3., 4. ja 5. viikko opettaa sitä strategiaa. Eli meillä on niin kuin yksinkertaisuudessaan 2 pääosaa ohjelmassa. Toinen on niin kuin henkilökohtainen aktivointi muutokseen, yksilöllinen aktivointi muutokseen. Ja toinen on niin kuin strategian opettelu käytännössä. Eli verkko-ohjelmien sisältö niin kuin lyhykäisyydessä on se, että siellä on motivaatiotyöskentely, eli motivaatioanalyysi. Eli me haetaan niin kuin syytä muutokseen. Miksi mä tekisin töitä? Tai miksi mä opiskelen? Se liittyy kyllä siihenkin. Tai miksi mun pitäisi opiskella? Minkä takia mun pitäisi hakeutua parisuhteeseen? Tai haluanko mä hakeutua parisuhteeseen? Tai millaiseen parisuhteeseen mä haluan? Onko se parisuhde, mikä mulla tällä hetkellä on semmoinen, mitä mä haluan? Esimerkiksi. Ja mitä mä haluaisin tehdä? Tai minkä takia opiskelijan eteneminen on mulle tärkeää? Mä joskus niin kuin vähän piruilen, kun mulla on toi aineopinnoissa yksi iso kurssi, missä on 100 opiskelijaa. Niin sitten mä joskus piruilen opiskelijoita, että mä kysyin, että miksi te olette oikeastaan täällä? Oletteko miettineet? Käskikö joku teidät tänne? Oletteko tullut vapaaehtoisesti? Mä haluan välillä pistää opiskelijat ajattelemaan, että miksi ne istuu siellä luennolla. Ja niin tämän tyyppinen keskustelu voi olla joskus hyödyllistä, kun me ajatella, vaan mennään vaan. Koska voi olla muitakin valintoja, että mitä halutaan valita. Sehän riippuu siitä, mitä me pidetään tärkeänä. Eli tämä verkko-ohjelma tavallaan pyrkii herättämään näitä kysymyksiä. Sinulla on valintatilanteita, sä voit tehdä valintoja. Mitä sinä haluat valita? Sulla on mahdollisuus valita. Aktivoiminen muutokseen, eli pyritään löytämään keinoja, miten voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa yksilöllisesti. Ja sitten lisätään tunteiden käsittelyyn liittyviä taitoja ja ajatusten käsittelyyn liittyviä taitoja. Ja se yleisin malli, mitä me ollaan käytetty tässä tuetussa mallissa täällä Jyväskylän yliopistossa, on se, että meillä on 1 kontaktitapaaminen, alussa kasvokkain tapaaminen, sitten meillä on 5 viikon verkko-ohjelma ja sitten me ollaan verkon kautta yhteydessä tähän opiskelijaan. Hän saa palautetta kotitehtävistä. Siellä on kotitehtäviä. Sitten meillä on lopputapaaminen lopussa. Ja se verkkointerventio näyttää tältä, että siellä avataan noita ikkunoita ja sitten siellä on, sieltä sitten pääsee täältä etenemään näihin harjoituksiin. Siellä on myös tämmöisiä niin kuin opiskelija, niin kuin esimerkkejä, että esimerkiksi Nikolla on joku ongelma, ahdistuneisuusongelma, ja miten Niko koki sen, ja sitten keksitty tapaus siis. Ja sitten miten Niko niin kuin pyrki käsittelemään sitä. Eli meillä on tämmöisiä niin kuin esimerkkiopiskelijoita, joilla on joku tyypillinen ongelma, mikä opiskelijoilla on. Ja sitten meillä annetaan sieltä niin kuin vaihtoehtoja ja esimerkkejä siitä, että mitä voisi tehdä. Ja siellä on tällainen henkilökohtainen kansio, mikä on niin kuin tällainen, minne tulee viikoittaiset harjoitukset, että sinne voi niin kuin vastata. Eli jos meillä on niin kuin kontaktihenkilö, tukihenkilö, niin hän voi kirjoittamalla vastata sinne. Se opiskelija voi kirjoittaa sinne, ja sitten se tukihenkilö vastaa sinne kirjoittamalla. Eli me voidaan käydä keskustelua verkon kautta. Ja sitten meillä on viikkoharjoituksia, ja sitten me annetaan siis palautetta sinne sille opiskelijalle. Ja tässä on nyt meidän tukihenkilöitä, eli me ollaan käytetty nyt tähän mennessä niin pääsääntöisesti meidän loppuvaiheen psykologian opiskelijoita tukihenkilöinä. Eli me ollaan yritetty kehittää tällainen kustannustehokas malli. Eli mä en ole ihan varma, että onkohan meillä on siis useita kymmeniä loppuvaiheen opiskelijoita, jotka on osallistunut tähän hankkeeseen niin tukihenkilöinä. Eli he saa koulutuksen tähän ohjelmaan ja tähän menetelmään ja sitten he tapaa näitä opiskelijoita ja on yhteydessä heihin verkon kautta. Siellä on yksi sääntö, eli jos siellä on joku tuttu opiskelija, niin häntä ei oteta tukihenkilöksi. Meillä ei ole ollut siinä ongelmia, me oltiin vähän alussa vähän epäileviä siitä, että miten tämä tulee toimimaan, kun me käytetään opiskelijoita tukihenkilöinä, mutta siinä itse asiassa ei ole ollut mitään ongelmia, että ja kaikki opiskelijat on suhtautunut siihen hyvin. Ja tämähän on, kun on kysymyksessä loppuvaiheen psykologian opiskelijat, niin heillähän on vaitiolovelvollisuus. Eli heitä opetetaan tätä kautta itse asiassa asiakastyöskentelyyn, ja samalla me opetetaan meidän opiskelijoille niin kuin moderneja psykologisia menetelmiä. He saa niin kuin kokemusta verkkointerventioiden hyödyntämisestä psykologin työssä, koska he itse osallistuu siihen. Mutta samanaikaisesti me tietysti valvotaan tätä hyvin tarkasti, koska me mitataan kaikki meidän opiskelijat, jotka siis tehdään arviointi ennen ja jälkeen, jotka osallistuu meidän projektiin. Heillä on jatkuva työnohjaus näillä tukihenkilöillä. Tuossa on Pati Räsänen ja Päivi Lappalainen, jotka on tuossa noita projektin vetäjiä tuossa vasemmalla, eli tutkijoita. Tässä on meidän tuloksia. Tämä on julkaistu Behavior Assessment Therapy-lehdessä, joka on kovatasoinen lehti. Eli meillä on randomisoitu kahteen ryhmään, eli siihen ryhmään, joka odottaa opiskelijoita. Ja tässä on hyvinvoinnin muutos niillä, jotka on osallistunut tähän tuettuun verkkointerventioon. Eli meillä on siis kaksi tapaamista tässä, kasvokkain tapaamista. Ja sitten on vuoden seuranta. Ja tuo efekti koko kertoo sen, että meillä on keskisuuri efekti intervention jälkeen tuossa hyvinvoinnin muutoksessa. Ja tässä on masennuspistemäärän muutokset, eli tuolla asteikolla niin lievän masennuksen raja on 14, eli ne on ollut keskimäärin, niin tuolla lievän masennuksen puolen keskimäärin suurin osa on ollut niistä opiskelijoista. Sitten sen intervention jälkeen niin kontrolliryhmällä on tapahtunut myös muutosta, mutta täällä ollaan niin kuin selvästi sen rajan alapuolella. Siis niistä tuloksista vielä se, että meillä on siis tuloksia siitä, että se lisää hyvinvointia, tyytyväisyyttä elämään, itseluottamusta, tietoisuustaitoja, psykologista joustavuutta, siis eli sitä mekanismia, mitä me pyritään lisäämään, eli me pyritään vaikuttamaan nimenomaan psykologiseen joustavuuteen, koska psykologinen joustavuus näyttäisi olevan sellainen tekijä, joka edistää niin kuin sopeutumista erilaisiin ympäristöihin. Me pyritään siis edistämään sitä. Se vähentää stressiä ja mielialaongelmia ja ne vaikutukset näyttäisi säilyvän vuoden seurannassa. Tässä on nyt esimerkki semmoisesta henkilöstä vaan nopeasti, joka on hyötynyt, opiskelijasta, joka on hyötynyt ja sellaisesta, joka ei ole hyötynyt. Siis nyt kaikki opiskelijat ei hyödy tästä ohjelmasta. Täytyy huomioida se, että Suurin osa hyötyy. Ja nyt me ollaan pyritty analysoimaan nyt niitä myös tarkastelemaan, jotka ei hyödy. Siellä on niin kuin eniten hyötynyt, oli tässä siis poika, miespuolinen opiskelija, ja, joka totesi alussa, että tuntee itsensä masentuneeksi ja eksyneeksi. Ja sitten vähiten hyötynyt, meillä on siis poimittu kaksi henkilöä tulosten perusteella, oli samanikäinen naispuolinen opiskelija. Ja sitten tämä eniten hyötynyt sanoi, että, tai näytti siltä, kun me haastateltiin nämä jälkikäteen, että hän teki kaikki kotitehtävät, sen lisäksi hän teki muita harjoituksia, sovelsi näitä menetelmiä omaan arkeen, oli erittäin tyytyväinen ja koki hyvinvoinnin muuttuneen merkittävästi. Hän sanoi, että aika uskomattomalta tuntuu voida näin hyvin verrattuna alkutilanteeseen. Tämä vähiten hyötynyt ei ollut motivaatiota tehdä harjoituksia, tehtäviä tai soveltaa niitä arkeen. Eli hän ei siis käytännössä, hän luki ohjelman läpi, mutta ei niin kuin soveltanut niitä, koska tämä on taitoharjoittelua. Hän ei soveltanut niitä menetelmiä, jolloin tässä on se hyvin onnistunut. Me nähdään tässä DAS-pistemäärä mittaa, siis masennusta, ahdistunutta ja stressiä vähenee. Sitten meidän psykologinen joustavuus lisääntyy, hyvinvointi lisääntyy. Ja tässä on se henkilö, joka ei ollut tehnyt harjoituksia, joka oli vaan lukenut ne. Niin meillä ei siis tapahdu, menee huonompaan suuntaan melkein. Ahdistuneisuus lisääntyy. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä ei ole mikään niin kuin hokkuspökkustemppu, jolla niin kuin voidaan ratkaista kaikki ongelmat, vaan tämä vaatii opiskelijoilta aktiivista osallistumista tähän, koska tämä on taitoharjoittelua. Jos ne ei lähde mukaan siihen, niin me ei saa silloin vaikutuksia. Ja tässä on, niin kuin, sitten me tehtiin myös pieni tutkimus tukihenkilöiden merkityksestä, eli kysyttiin opiskelijoilta, mitä mieltä hän tukihenkilöistä, ja opiskelijat piti tukihenkilöiden roolia erittäin tärkeänä. He sanoivat, että nämä viikoittaiset vastaukset niin sitoutti siihen ohjelmaan ja tuotti uusia oivalluksia. Että jos me ajatellaan niin kuin verkkointerventioita ja niiden vaikuttavuutta, ja kun mä aikaisemmin näytin sen kuvan, että vaikuttavuus on heikompi silloin, kun ei ole tukea, niin se todennäköisesti johtuu siitä, että silloin sitä ohjelmaa ei käytetä. Eli tuen merkitys on aika paljon siinä, että saadaan motivoitua se henkilö käyttämään asiantuntijoiden vaatimaa ohjelmaa. Ja tästä käänteisesti seuraa se, että jos me sovelletaan verkkointerventioita, niin se ei vaadi sieltä ammattilaiselta niin paljon koulutusta ja ammattitaitoa, koska se verkkointerventio on se juttu. Ja se osaa sen ammattilaisen tai tukihenkilön tai opettajan roolista voi olla vaan se, että hän tukee sitä henkilöä aktivoitumaan siihen, että hän käyttää tätä interventiota ja soveltaa näitä menetelmiä. Silleen mä näen tämän. Ja tämä yleisesti niin tämä opiskelijoiden palaute tästä ohjelmasta on ollut pääsääntöisesti hyvä. Meillä on hieman ongelmia siinä ulkonäössä, me pyritään parantamaan sitä käytettävyydessä. Eli se ei ole ihan niin hyvä kuin se voisi olla. Mutta kokonaisuudessaan niin opiskelijat on ollut tyytyväisiä tähän ohjelmaan. Mielenkiintoista oli myös se, että tehtiin yksi semmoinen tutkimus. Me ollaan tehty siis useita tämmöisiä pienempiä tutkimuksia tästä. Me varioitiin tapaamisten lukumäärää. Siis pääsääntöisesti meillä on ollut, niin kuin useimmiten meillä on ollut kaksi tapaamista ennen ja lopussa. Me lisättiin sinne keskelle yksi tapaaminen, eli meillä on kolme tapaamista. Kun me katsottiin efektikokoja, eli D-arvojen avulla tai G-arvojen avulla, niin efektikoossa ei ollut eroa. Siis vaikuttavuus näytti olevan sama. Siis sen tapaamisen lisääminen ei näyttänyt lisäävän vaikuttavuutta. Siis tämä ei ollut randomisoitu tutkimus, mutta antaa viitteitä siitä, että kaksi tapaamista saattaisi olla riittävä. Ja meillä on alustavia tuloksia siitä mekanismista, joka selittää tulosta. Se me ollaan pyritty siis analysoimaan tilastomenetelmillä, mediaatioanalyysillä sitä, että mistä johtuu se muutos, mikä me saadaan tässä interventiossa. Ja se näyttäisi, me ollaan tietysti riippuvaisia niistä mittareista, mitä me käytetään. Ja meidän mittarit ei ole hirveän tarkkoja vielä. Mutta se näyttää silleen, että väärä kuva. Mä palaan tuohon, mä rupesin selostaa päästäni. Niin. Mä muistan tämän melkein kokonaan. Meni vaan väärässä järjestyksessä. Niin tämä tämmöinen avoin suhtautuminen omiin ajatuksiin ja tunteisiin, niin on se kriittinen tekijä näissä verkkointerventioissa. Tämä on erittäin haastava juttu. Sä ajattelet, että teillä on epämiellyttävä ajatus. Teillä on vaikka sanota, että kuvitellaan, että teillä on joku, te olette menettäneet jonkun omaisen. Ja siihen omaisen menetykseen liittyy kivuliaita ajatuksia ja tunteita. Tai teillä on voisi olla joku vakavampi sairaus. Siihen sairauteen liittyy jotakin epämiellyttäviä kokemuksia. Niin hyväksyminen, tämä mekanismi tarkoittaa sitä, että te uskallette antaa kaikkien niiden ajatusten tulla niin kuin ne tulee. Te toivotatte tervetulleeksi ne tunteet. Se vaatii tosi paljon, että te uskallette niin kuin päästää irti siitä kontrollista ja antaa niin kuin tarkastella niitä epämiellyttäviä tunteita ja ajatuksia sellaisena kuin on avoimesti. Niin tämä on se prosessi, joka näyttää selittävän eniten meidän analyysien mukaan sitä hoitomuutosta tai muutosta. No niin, tässä on, mulla ei ole yksi väli, mä sanoin. Niin, se alustavien tuloksien perusteella, niin tietyn tyyppinen palaute toimii paremmin kuin toisen tyyppinen palaute. Eli meillä on nyt pyritty lähdetty niin kuin purkaa osiin tätä vaikuttavuutta. Eli tämmöinen strukturoitu palaute, joka perustuu suhdekehysteoriaan, tietty oppimispsykologisen teoriaan, niin näyttäisi antavan vähän parempia tuloksia kuin tämmöinen avoin palaute. Se avoin palaute oli itse asiassa sanallisesti pitempi. Mutta tämä on meillä vähän kesken vielä, että mä aiotaan julkaista se tässä ehkä vuoden sisällä se julkaisu, tai siis se tutkimus. No niin, tässä lopussa niin vielä pari asiaa vaan. Ensinnäkin niin verkkosovellusten hyödyntäminen. Se me tiedetään se, että verkkosovellukset voi olla hyödyllisiä, mutta niiden vaikuttavuus riippuu mallista, mitä mallia käytetään, siis miten niitä hyödynnetään. Ja tässä on, niin kuin mitä me ollaan pyritty rakentamaan, niin on se, että ensinnäkin ne olisi tarjolla kaikille. Mutta sitten ne voitaisiin integroida opetukseen. Nehän ihan hyvin, kun kysymys on taito-opettelusta, niin ihan hyvinhän ne voitaisiin integroida opetukseen, erilaisia opetustapahtumia. Me pyritään tekemään sitä. Opiskelijatuutorit voisi käyttää niitä. Eli kun opiskelijat tulee yliopistoon ja aloittaa opiskelun, niin opiskelijatuutorithan voisi ohjata sinne ja esitellä tämmöisen verkkointerventio. Hyvikset, mikä hyvissä järjestelmä on Jyväskylän yliopistossa, mä en tiedä, onko sitä puhuttu täällä. Eli meillä on siis koulutettu ja hyvinvointi, mitä ne on siis? Hyvinvointineuvoja, eli jotka on tutkijoita ja opettajia. Monta niitä on? 40-50?
Toiminnassa 50.
50, joo. Eli jos opiskelija kokee jotain henkilökohtaisia huolia, niin hän tietää jonkun henkilön laitoksella, jonka luokse hän voi mennä puhumaan luottamuksellisesti. Ja nämä hyvikset, nämä kontaktihenkilöt on opetettu käyttämään opiskelijan kompassia. Eli mistä tässä on kysymys? Me aloittaa verkkointerventiossa tämän tyyppisessä yhteisössä kuin yliopisto, niin se pitäisi tuolla käyttää kontekstuaalisesti. Tämä muuttaa näkökulmaa täysin. Eli me voitaisiin hyödyntää tutkimukseen pohjautuvia menetelmiä eri muotoisesti opetuksessa, taitojen lisäämistarkoituksessa, työelämätaitojen lisäämistarkoituksessa. Mutta me tarvitaan silloin apuvälineitä opettajille ja tutkijoille. Mehän tarvitaan sitten sinne jotain, mikä auttaa heitä. Ja yhteenvetona voisi todeta, että kun meidän kysymyksenä oli se, että psykologisen verkkointerventioiden hyödyntäminen niin hyvinvoinnin edistämisessä, että opiskelijoiden hyvinvointiin kannattaa kiinnittää huomiota, koska siellä on aika iso joukko, joka kokee niin kuin jonkun tyyppisiä pieniä tai isompia psykologisia niin kuin huolia. Ja nämä verkkosovellukset on vaikuttavia hyvinvoinnin edistämisestä, mutta se riippuu siis siitä mallista, miten niitä käytetään. Et jos on vaan vapaasti käytettävissä, niin silloin se vaikutus on pienempi ja pienemmälle ryhmälle. Ja niitä on hyödynnettävissä niin laajasti, tai voitaisiin hyödyntää laajasti, ehkä pitäisi hyödyntää opetuksessa, opettajien ohjauksessa ja niin edelleen, jolloin sitä määrää, jotka saa kontaktin tutkittuihin psykologisiin interventioihin, voitaisiin lisätä. Ja meillä tätä kautta voisi olla mahdollisuus vaikuttaa niin kuin laaja-alaisesti opiskelijoiden edistymiseen ja sitten myös opintojen edistymiseen ja työelämätaitoihin. Eli mä näen niin kuin tämän yhtenä osana opetusta itse asiassa, yliopisto-opetusta tai ammattikorkeakouluopetusta. Että tämä voisi olla yksi osa sitä kokonaisuutta, mitä me tarjotaan. Mä melkein pysyn aikataulussa. Kiitoksia.
No niin, ja kiitos Raimolle vaikuttavasta puheesta. Mun täytyy kyllä omasta puolestani sanoa, että mä oon erityisen vaikuttunut tästä näistä tutkimustuloksista. Mä oon saanut seurata tästä vierestä, että mitä tuolla Kompassin tiimissä ollaan tehty, ja varmasti porskutetaan vielä eteenpäin, että meillä on aika kivasti asiat täällä meidän yliopistossa. Mutta nyt Mä ojennan kiitokseksi tästä puheenvuorosta sulle tällaisen paketin, ei harmainta aavistusta, mitä siellä on, mutta mulla on ajatus ja tunnetila, että täällä on jotakin hyvää.
No mieleni tuottaa nyt kaiken näköisiä ajatuksia tästä, mutta en kerro.
Joo. Kiitos Raimolle ja hei, ihan varmaan muutama minuutti on vielä, jos jollakin tulisi nyt yleisöstä kysyttävää, niin varmaan Raimoa voi tässä muutamalla kysymyksellä heittää. Tai sitten etsiä niin, käsiinsä tämän
tuolta. Tämän jälkeen voi kysyä, koska
Mut täältä löytyy. Mä en asu mikin, niin voit sanoa tähän kysymykseen.
Mulla meni vähän pitkäksi tämä juttu, kun mä innostuin selostaa liikaa.
Nopea kysymys Niina Neslin Vaasan yliopistosta. Olisiko syytä lanseerata tämmöinen hieno ohjelma kaikkiin yliopistoihin?
Joo. Että kyllä siis, kun me nyt katsotaan niitä meidän kokemuksia, niin kyllähän ne on hyvin siis positiivisia siis kaikin puoli. Että siis me ollaan pystytty tekemään se, sillä on vaikutuksia, opiskelijat on ollut tyytyväisiä. Ja sitten me ollaan tavoitettu aika iso joukko ihmisiä. Me nyt tarjotaan tämä tuettu opiskelijainterventio 2 kertaa vuodessa. Että meillä oli montahan meillä oli, 450 opiskelijaa viime lukuvuonna. Niin joo, kyllä. Et siis, mutta sitten täytyy vaan miettiä sitä, että kun tässä on monta osaa. Tässä on tämä verkkosovellus ja sitten siihen tarvitaan niinku ympäristö. Eli silloin kun lähdetään tekemään sitä, niin pitäisi miettiä, että miten me niinku ikään kuin istutetaan siihen ympäristöön. Mutta joo, että musta voitaisiin hyvin niinku keskustella ja miettiä sitä, koska kun mä ajattelin niinku vaan niinku tämän tutkijan näkökulmasta. Ja mä oon tehnyt psykoterapiaa paljon, mä oon psykoterapiakouluttaja. Mä oon nähnyt niin paljon kärsimystä, että jos me voidaan tehdä jotain, niin tehdään. Ilman muuta.
Kiitos. Tulisiko vielä joltakin kysyttävää?
Mulla on saanut sellainen ihan konkreettisen
kysymys,
paljon se maksaa.
Paljon se maksaa?
Niin mä voin neuvotella. Tämä on vähän ongelma, kun meillä on vähän selvitetty tätä, että Jyväskylän yliopisto on pannut tähän useita satoja tuhansia euroja. Koska me ollaan nyt lähdetty siitä liikkeelle, että me ollaan siis nollasta kehitetty tämän. Siis melkein nollasta. Sitten me ollaan lähdetty siihen, että kun tehdään yliopistossa, niin me halutaan tutkia sen vaikuttavuutta. Eli me ollaan systemaattisesti pyritty sitten tekemään se. Ja sen takia se on maksanut kanssa niin paljon. Mutta me siis tiedetään, siis harvinaista kyllä, että me tiedetään tämä vaikuttavuus tietyllä mallilla ainakin. Niin silloin, kun me voitaisiin niin kuin hakajärjestelmän kauttahan voisi kirjautua tuonne verkko-ohjelmaan. Ja silloin se vaatii niin kuin jonkun verran kustannuksia siitä, että niin kuin pitää se säätää, niin kuin kun siellä on kaksi niin kuin päätä ikään kuin, niin se pitää säätää niin kuin se pääsy sitä kautta. Ja me ollaan selvitetty sitä teknisen tuen kanssa, kun tämä systeemi toimii sille, että jos me pyydetään meidän teknistä osastoa, mikä se on IT-palvelu, ja tekee jotain, niin laskuttaa meitä heti. Ja se ei itse asiassa ihan halpaakaan, mistä mä olen välillä pikkusen käärmeessä. Mutta kun me tarvitaan niitä vähän väliä, niin siinä on kysymys joistakin tuhannista eurosta. Siis en mä uskalla sanoa hintaa, mutta siis useita tuhansia euroja. Mutta siinä on siis siellä, että siinä on se käytännön juttuja, johon menee jonkun verran rahaa. Mutta me voitaisiin olla niinku kiinnostuneita esimerkiksi niinku viemään jotain mallia, jotain pienempää osaa ja neuvotella siitä. Me voitaisiin kouluttaa, koska kyllä mä nyt näen tämän yhteisenä asiana. Ja mulla on vähän sellainen, mutta jotenkin mä oon ymmärtänyt, että toi opetusministeriökin, on ollut jotenkin kiinnostunut tästä jutusta.
No niin, joo.
Niin.
Mutta mä esitän vielä kysymyksen. Eli integroida opetukseen tuli kysymys, että kuinka sitä voisi integroida tähän.
Haluatko Hanna sanoa?
Kerro vaan. Mä voin täydentää sitä.
Niin. No siis, että jos meillähän on, niin meillä on tehty, meillä on hyvinvointikurssi nykyään opiskelijoille. Se on osassa tiedekuntia pakollinen, osassa ei. Siihen osallistuu nyt 680.
No tällä hetkellä on 600, oli viime lukuvuonna, ja meillä on niin hurja tavoite, että me saataisiin kaikille aloittaville perustutkinto-opiskelijoille tarjottua sen kurssiin. Niin eli koskee aloittavia
siis opiskelijoita. Sitten saa niin opintopiste. Siinä käytetään stressiä, käsitellään opiskelutaitoja ja tällaista. Niin sen osana esimerkiksi. Että sen osana, nyt me ollaan ajateltu, että me nyt seuraava nyt jatkossa niin kuin katsottaisiin vielä tarkemmin, miten me voidaan sitä käyttää. Me ei ole tehty sitä riittävän hyvin vielä. Eli on osana sitä. kielten opetuksessa siellä on kommunikaatioharjoittelua. Siis no, kun ne harjoittelee, mikä se on? Siis viestintää.
Vuorovaikutusta.
Niin siellä voitaisiin, kun ne on aika haastavia tilanteita osalle opiskelijoista, ja ne on vaikeita tilanteita, niin silloin voitaisiin tätä ohjelmaa käyttää niin kuin ennen sitä lisäämään sitä joustavuutta. Eli käytännössä sitä, että ei ole niin ankara itselleen. Eli se on muutama esimerkki. Ja sitten minä käytän niin kuin sitä, kun minä opetan kliinistä kakkosta, siis kliinistä psykologiaa, niin minä sitten olen siellä ottanut sitä. Ja sitten niin kuin siinä tulee, kun viime keväänä, kun oli kurssi, niin siinä tuli just se ongelma, mikä ongelma meillä on, että aika iso osa opiskelijoista, meidänkään opiskelijoista, ei tiennyt tästä. Eli meillä on aika iso niin kuin tämmöinen viestintäongelma tämän yliopiston sisällä, että miten me niin kuin viestitään tämä niille opiskelijoille. Että siinä, mutta siinä muutama esimerkki, niin minusta se niin kuin voisi tuoda niin kuin lisää vaihtoehtoja siihen opetukseen.
Joo.
Ei kaikkea, mutta siis osa opetuksesta.
Ja varmaan, kun meillä on nämä yliopistopedagogiset opinnot, niin varmaan niin kuin mitä enemmän me lisätään tietoisuutta sinne opettajille ja tutkijoille, niin mä näkisin, että siellä on yksi väylä että se siirtyy sitten sinne pedagogiikkaan, mitä kukainenkin siellä laitoksella tekee.
Selvä. Hei, nyt mennään syömään, eikö?
Nyt mennään, joo.
Joo, kiitoksia.